Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια συνέντευξη στο Classical Radio. Ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με τον Πάρη Αναστασιάδη από το Κουαρτέτο Αθηνών. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την 5η, 3 Φεβρουαρίου 2011.
Έχω τη χαρά να καλωσορίσω στο Classical Radio το Κουαρτέτο Αθηνών. Ένα κουαρτέτο εγχόρδων που αποτελείται από 4 κορυφαίους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, τους βιολονίστες Απόλλωνα Γραμματικόπουλο και Παναγιώτη Τζιώτη, το βιολίστα Πάρη Αναστασιάδη και το βιολοτσελίστα Εσίδωρο Σιδέρη. Σήμερα κοντά μας έχουμε τον Πάρη Αναστασιάδη, βιολίστα του κουαρτέτου. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Χαίρετε.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε μιλώντας λίγο για την πορεία του κουαρτέτου Αθηνών.
Το κουαρτέτο είναι σχετικά νεοσύστατο. Έχουμε κάνει κάποιες σποραδικές συναυλίες οι οποίες ξεκίνησαν πριν 2 χρόνια περίπου με τους υπόλοιπους μουσικούς του κουαρτέτου, με τα άλλα μέλη. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν σε διάφορα περιστασιακά συμβάντα, ας πούμε. Η ιδέα του κουαρτέτου προήλθε από τον Απόλλωνα και μένα και ψάχναμε για αρκετό διάστημα έτσι να κάνουμε αυτό το σχήμα, γιατί είναι ένα σχήμα το οποίο πιστεύω κάθε μουσικός το αγαπάει πάρα πολύ και θέλει να μέσα από αυτό να, ναι, τέλος πάντων, να ολοκληρωθεί, μπορείς να το πεις και έτσι, ας πούμε. Ναι.
Έχετε κάνει κάποιες ηχογραφήσεις ή προγραμματίζετε να κάνετε κάποιες ηχογραφήσεις?
Ηχογραφήσεις, ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και μόνο για να προμοτάρεις, ας πούμε, το σύνολο, χρειάζεται οπωσδήποτε μια ηχογράφηση, έτσι, ένας δίσκος.
Εδώ ακριβώς να ρωτήσω, ήταν ερώτηση που θα έκανα παρακάτω, αλλά είναι ή δεν είναι σημαντικό να γίνονται ηχογραφήσεις έργων κλασικής μουσικής? Δηλαδή, πέρα από τη διάδοση, αυτό που είπαμε, το promotion, το οποίο μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα, ή σολίστας, ή ορχήστρα, τι προσφέρει η ηχογράφηση ενός έργου κλασικής μουσικής?
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Καταρχήν, το λες γενικά έτσι, δεν το λες, ας πούμε, για το κουαρτέτο το συγκεκριμένο, το
Όχι,
να κάνει μια ηχογράφηση.
Ναι, γενικά.
Θα ήθελα να σου μιλήσω συγκεκριμένα για το κουαρτέτο, ας πούμε. Είναι μια διαφήμιση για το κουαρτέτο. Όχι μόνο διαφήμιση, είναι και πέρα από τις συναυλίες, ολοκληρώνεις, ας πούμε, μια εργασία, μια δουλειά, η οποία μέσα στην ηχογράφηση βγαίνει το απόσταγμα, ας πούμε, μια τελειότητα, μια ολοκλήρωση.
Το καλύτερο που θα μπορούσε να ακουστεί από αυτό το κουαρτέτο. Ακριβώς. Για το συγκεκριμένο έργο.
Ναι, ναι. Και μια ηχογράφηση, ήθελα να συμπληρώσω, πρέπει να είναι αποτέλεσμα πολλών συναυλίων, ας πούμε, του έργου που θέλεις να ηχογραφήσεις. Έτσι, δηλαδή πρέπει να οριμάσει ένα έργο και μετά να το ηχογραφήσεις. Δεν ηχογραφήσεις ένα έργο στην αρχή του, ας πούμε, μόλις το μάθεις.
Πώς καταλήγεται στο ρεπερτόριο που θα παρουσιάσετε?
Ναι, είναι ένα θέμα κι αυτό. Τα κουαρτέτα Μπετόβεν είναι ένα ορόσημο στα έργα μουσικής δωματίου και μέσα από τα κουαρτέτα αυτά θέλουμε, ας πούμε, να δεθούμε σαν σύνολο, να ολοκληρωθούμε, αν είναι εφικτό αυτό. Και γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα, ας πούμε. Είναι ένας γιγαντιαίος όγκος έργου και μια τρομερή πρόκληση για ένα κουαρτέτο.
Να πούμε εδώ πέρα ότι το κουαρτέτο Αθηνών θα παρουσιάσει όλα, αν δεν κάνω λάθος,
ναι,
τα,
ναι,
κουαρτέτα εγχόρδων του Μπετόβεν μέσα στο 2011.
Όχι, στο 2011 θα κάνουμε μόνο 2 συναυλίες, γιατί είναι 18 τα κουαρτέτα, οπότε μπορεί να παιχτούν μέσα σε 6-7 συναυλίες όλα τα κουαρτέτα. Οπότε αυτά εκ των πραγμάτων θα μας πάρουν 2 ή 3 χρόνια για να τα παίξουμε.
Θα ξεκινήσει λοιπόν το 2011 το κουαρτέτο Αθηνών να παρουσιάζει συναυλίες οι οποίες θα παρουσιάσουν μάλλον ολοκληρωμένο το έργο του Μπετόβεν στα κουαρτέτα εγχόρδων στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.
Ναι, ναι.
Εκεί πέρα θα είναι οι συναυλίες. Τα κουαρτέτα εγχόρδων του Μπετόβεν που θα παρουσιάσετε είναι αριστουργήματα.
Ναι.
Και όπως ανέφερες, είναι ορόσημο στη μουσική δωματίου. Πόσο εύκολα μπορεί να προσελκύσει νέο κοινό αυτή η μουσική? Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν έχει ακούσει ξανά μουσική και λέει, α, να, θα παίξουν όλα του Μπετόβεν, να τα ακούσω όλα, ας πούμε. Πόσο εύκολα μπορεί να μπει μέσα από αυτή τη μουσική?
Καταρχήν, ας πούμε, όταν κάποιος είναι μοιημένος στην κλασική μουσική, πιστεύω ότι γνωρίζει τα έργα αυτά, οπότε των πραγμάτων θα το προσελκύσει αυτό το καθεαυτό, ας πούμε.
Για τους μη μοιημένους όμως.
Για τους μη μοιημένους, εκεί είναι ένα θέμα το οποίο, ας πούμε, πιστεύω ότι το όνομα Μπετόβεν και μόνο θα είναι ένας πόλος έλξης, έτσι. Από εκεί και πέρα, το κουαρτέτο σαν κουαρτέτο, πιστεύω ότι όταν το πρωτοακούσει θα γοητευτεί και θα... Γιατί είναι συναρπαστική μουσική, είναι κάτι το...
Γιατί δεν έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα να προσελκύσουμε νέο κοινό? Και όταν λέω νέο, όχι ηλικιακά, νέο σε αριθμό ανθρώπων που έρχονται. Δηλαδή ανθρώπους που πριν δεν είχαν σκεφτεί να διασκεδάσουν με αυτόν τον τρόπο.
Πιστεύω ότι έχει να κάνει...
Να διασκεδάσουν, να το διορθώσω, να ψυχαγωγηθούν.
Να ψυχαγωγηθούν, έτσι. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το ότι γενικά ο κόσμος και η νεολαία βομβαρδίζεται από μια χυδαία, ας πούμε, μουσική, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και έχει χάσει το αισθητήριο. Οπότε αυτό έχει έναν αντίκτυπο σε αυτό που λες, ας πούμε.
Μήπως πρέπει να γίνουν περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα για τον κόσμο, σαν παράλληλες δράσεις των συναυλιών? Πρόσφατα διάβαζα και μίλησα με τον Νίκο τον Ξανθούλη, ο οποίος μέσω της λυρικής σκηνής έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται «Με έναν καφέ στο φουαγέ», όπου βρίσκονται πριν από συναυλίες ή πριν από γενικές πρόβες και κάνουν κάποιες συζητήσεις ανοιχτές για το κοινό, για να ακούσουν για την όπερα ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Μήπως θα έπρεπε, ας πούμε, αν ξεκινάει 8.30 συναυλία, να δίνει τη δυνατότητα μια μισή ώρα νωρίτερα στις 7 να γίνει έτσι μια κουβέντα μιας ώρας? Τι είναι αυτό, γιατί το παρουσιάζουμε, τι έχει? Να μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει. Και για να μοιηθεί στην κλασική μουσική, κάποια πράγματα πρέπει κάπως σιγά σιγά να τα γνωρίσεις.
Ναι, εγώ επικροτώ όλες αυτές τις προσπάθειες. Όλες οι συναυλίες έτσι εκπαιδευτικού χαρακτήρα και στα σχολεία, ας πούμε, που γίνονται, είναι πάρα πολύ ωραίες και έχουμε και σκοπό. Και το έχουμε κάνει κιόλας. Πέρσι, ας πούμε, με το κουαρτέτο το συγκεκριμένο, είχαμε πάει στο Καστελόριζο και παίξαμε σε σχολεία. Και ήταν μια εμπειρία πολύ ωραία, έτσι. Και περιγράψαμε, ας πούμε, αυτό που παίζουμε. Πρώτη φορά ακούγαν, ας πούμε, κλασική μουσική τα παιδάκια. Και πιστεύω τους δώσαμε κάτι.
Αυτό το ακούω συχνά όμως, ότι οι περισσότεροι οποίοι έρχονται σε πραγματική επαφή με την κλασική μουσική, με άμεση επαφή, δηλαδή πηγαίνει κάποιος και παίζει στο σχολείο τους ή πηγαίνουν όλα τα παιδάκια μαζί στην πρόβα μιας ορχήστρας, πολύ σπάνια δεν τους αρέσει. Μήπως είναι ανάγκη τελικά οι ίδιοι οι άνθρωποι του χώρου της κλασικής μουσικής να πάρουν πρωτοβουλία και να βγουν λίγο προς τα έξω, αντί να περιμένουμε το εκπαιδευτικό σύστημα ή οποιονδήποτε άλλο να μας πει τι να κάνουμε?
Οπωσδήποτε θέλει μια πρωτοβουλία από τους ίδιους τους μουσικούς, από εμάς. Και επίσης, οπωσδήποτε πιστεύω ότι αρέσει και στα παιδιά, έτσι, σε νεαρές ηλικίες, γιατί έχει μια τρομερή ποιότητα, έτσι. Πιστεύω ότι ό,τι είναι δοσμένο με μια ποιότητα και με μια αγάπη και με μια αλήθεια, είναι και αποδεκτό.
Είναι τελικά όντως παραμελημένο το ρεπερτόριο για κουαρτέτο στη χώρα μας και γενικά για μουσική δωματίου?
Ναι, πιστεύω ότι είναι αρκετά. Είναι ένα δύσκολο είδος και η ερώτησή σου πριν, ας πούμε, το πόσο αποδεκτό είναι ένα κουαρτέτο, και είναι ένα δύσκολο είδος μουσικής, γιατί είναι το κουαρτέτο σαν κουαρτέτο δεν είναι να βρεθούν απλά 4 μουσικοί που θα παίξουν μαζί. Είναι ένα πάντρεμα 4 προσωπικότητων. Και υπάρχουν πολύ διάσημα κουαρτέτα τα οποία, ας πούμε, εργάζονται μια ζωή μαζί και δεν μιλούνται μεταξύ τους, ας πούμε. Οπότε είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη σχέση και εκεί θέλει μια πολύ προσεκτική επιλογή. Πιστεύω ότι το κουαρτέτο Αθηνών είναι ένα έτσι σχήμα το οποίο είναι πολλά υποσχόμενο, θα το πω έτσι. Γιατί είμαστε καταρχήν φίλοι μεταξύ μας και έχουμε 4 διαφορετικά background, καθένας έχει κάνει πολύ σοβαρές σπουδές και χαίρομαι πραγματικά τη δουλειά όταν έτσι κάνουμε πρόβες, γιατί ο καθένας έχει να συνεισφέρει πάρα πολλά πολύτιμα πράγματα μέσα στο σύνολο αυτό.
Ενώ είναι φτηνότερο σαν κόστος παραγωγής σε σχέση με μια ορχήστρα και υποθέτω ως εκ τούτου και μια συναυλία πιθανόν να έχει και λίγο χαμηλότερο εισιτήριο από ό,τι αν πήγαινε να δεις μια ολόκληρη ορχήστρα, γιατί δεν είναι διαδεδομένο να γίνονται περισσότερες συναυλίες μουσικής δωματίου?
Πιστεύω ότι έχει να κάνει καθαρά με την παιδεία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, απλά δεν το ξέρει ο κόσμος το είδος αυτό. γιατί δεν έχει υπάρξει και πολύ στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουν υπάρξει ένα ιστορικό κουαρτέτο, ας πούμε, που γνωρίζω, έγινε πάλι μέσα από την Κρατική Ορχήστρα, το Ελληνικό Κουαρτέτο. Και έκτοτε, ας πούμε, έχουν δημιουργηθεί άλλα 1-2 τα οποία έχουν υπάρξει μέσα στον χρόνο, έτσι, γιατί πολλά έχουν προσπαθήσει να δημιουργηθούν, πολλά κουαρτέτα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν αντέχει κάτι στον χρόνο, δεν υφίσταται κιόλας, έτσι.
Οι Έλληνες προτιμούν τις μεγάλες ορχήστρες. Είναι πιο εγκεφαλική η μουσική δωματίου και απαιτεί περισσότερη γνώση ή...
Νομίζω πως ναι. Δηλαδή το είδος αυτό της μουσικής δωματίου και ειδικά των κουαρτέτων, πιστεύω ότι οι συνθέτες δώσανε κάτι πιο προσωπικό μέσα από τον εαυτό τους. Είναι ένα πολύ αγαπημένο είδος και έχουν γράψει σχεδόν όλοι οι συνθέτες αριστουργήματα πάνω σε αυτό, αλλά δώσανε τις πιο εσωτερικές, ας πούμε, ιδέες.
Αίθουσες για μουσική δωματίου στην Ελλάδα έχουμε, αν εξαιρέσουμε την αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, η οποία ανακαινίστηκε και πρόσφατα.
Ναι, υπάρχουν, ναι. Έχει πολύ ωραίες αίθουσες και το Μέγαρο και πιστεύω υπάρχουν αρκετές. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις ένα χώρο, γιατί δεν χρειάζεται καταρχήν μεγάλη χωρητικότητα, έτσι, μπορεί να είναι πιο μικρό σε χωρητικότητα. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις έτσι ένα χώρο και να τον κάνεις να είναι ζεστός με καλή ακουστική.
Σχετικά με το ρεπερτόριο και πώς καταλήγεται να επιλέξετε, το κουαρτέτο αποφασίζει από μόνο του ή κάνετε κάποια συνεργασία με ένα μουσικολόγο ο οποίος μπορεί να προτείνει κάποιες ίδες?
Όχι. Αποφασίζει από μόνο του τελείως το κουαρτέτο. Ναι. Δεν έχουμε δεχτεί κάποια πρόταση ακόμα. Άμα δεχτούμε, θα το κάνουμε κιόλας.
Υπάρχουν σπουδαία έργα για κουαρτέτο εγχορδών από Έλληνες δημιουργούς?
Υπάρχουν, ναι. Καταρχήν ο μεγαλύτερος συνθέτης κατά τη γνώμη πολλών, ας πούμε, ο Νίκος Καλκώτας, έχει γράψει 4 ή 5 κουαρτέτα εγχορδών, αν δεν απατώμε. Το δεύτερο έχει χαθεί, τα άλλα έχουν ηχογραφηθεί με ένα σχήμα στο οποίο συμμετείχα κι εγώ, το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, επί σειρά ετών. Επίσης ο Γιώργος Σισιλιάνος έχει γράψει και αυτός πολύ σπουδαία κουαρτέτα, ο Δημήτρης Δραγατάκης. Και
από αυτά. Νεότερους υπάρχουν κάποιοι που έχετε ακούσει που είναι...
Από νεότερους, ναι, έχουν γράψει πάρα πολύ, τα έχω ηχογραφήσει και αυτά. Σχεδόν όλοι οι συνθέτες έχουν γράψει για το κουαρτέτο.
Υπάρχει διάθεση από μέρους του Κουαρτέτου Αθηνών για ανάδειξη του ελληνικού ρεπερτορίου των Ελλήνων συνθετών?
Βεβαίως, και μεγάλη μάλιστα. Απλά πιστεύω ότι τα κουαρτέτα του Μπετόβεν είναι μια ευκαιρία για το κουαρτέτο να δέσει και να καλλιεργήσει ένα κλασικό παίξιμο. Μέσα από το κλασικό παίξιμο άλλωστε είναι έτσι μια βάση αυτή, ας πούμε.
Τελικά η ρίση του Σούμπερτ μετά από αυτό, τι απόμενε για μας να συνθέσουμε, αναφερόμενο στο κουαρτέτο νούμερο 14 του Μπετόβεν, ισχύει σήμερα? Έχει νόημα η σύνθεση νέας μουσικής στο χώρο της κλασικής?
Πιστεύω πως ναι. Τότε όταν το είπε ο Σούμπερτ, ο οποίος είναι ένας άλλος γίγαντας, ο οποίος έχει γράψει καταπληκτικά κουαρτέτα, έτσι, τότε ας πούμε είδανε τον Μπετόβεν σαν έναν ογκόλιθο αξεπέραστο. Βέβαια, ο Μπετόβεν τότε αντικατόπτριζε τα ιδεώδη της εκείνης εποχής. Οι νέοι συνθέτες αντικατοπτρίζουν ανάλογα τα συμβάντα, τις καταστροφές, τα ωραία της σημερινής εποχής. Οπότε πιστεύω ότι είναι και χρήσιμο και είναι και λογικό έτσι να υπάρχουν καινούριες δημιουργίες.
Γιατί οι σπουδαστές μουσικής στην Ελλάδα δεν εντάσσονται νωρίτερα σε μουσικά σύνολα δωματίου?
Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την παιδεία. Στο εξωτερικό υπάρχει ένα σπρώξιμο προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μέσα από τη μουσική δωματίου πραγματικά ολοκληρώνεται ένας μουσικός. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με έναν τρόπο διδασκαλίας που είναι λίγο οπισθοδρομικός, θα το έλεγα.
Πέρα λοιπόν από τη παρουσίαση των κουαρτέτων του Μπετόβεν στα επόμενα χρόνια, τι άλλα μελλοντικά σχέδια έχει το Κουαρτέτο Αθηνών?
Θέλουμε, μετά τα Μπετόβεν, το οποίο όπως είπα είναι έτσι ένα πραγματικά έργο ζωής, μας περιμένουν και οι άλλοι συνθέτες, όπως είναι ο Σούμπερτ, Μότσαρτ, Χάιντεν, που δεν τελειώνουν απλά, δηλαδή είναι τόσο τεράστια σε όγκο αυτά τα έργα. έχουμε να φάμε πολύ ψωμί. Αλλά είμαστε ανοιχτοί και σε καινούριες δημιουργίες, όπως επίσης έχουν γραφτεί και πάρα πολύ όμορφα έργα του 20ου αιώνα, όπως είναι του Σωστακόβιτς, του Μπάρτοκ, οπότε...
Ναι. Έχετε κάνει παραγγελίες, έχετε μιλήσει με συνθέτες οι οποίοι θα τους ενδιαφέρει να γράψουν για σας?
Προς το παρόν όχι. Όπως είπα, είμαστε σχετικά και έτσι νεοσύστατο κουαρτέτο. Όταν μας γνωρίσουν, με το καλό.
Ήταν ωραία που συνομιλήσαμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στη συναυλία. Η πρώτη συναυλία είναι 9 Φεβρουαρίου, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι σε λίγες μέρες από τώρα. Ελπίζω να πάει καλά, να έρθει ο κόσμος, να ευχαριστηθεί αυτό που παρουσιάζεται και να χαρεί με τη δυνατότητα να ακούσει ξανά τέτοια έργα τα οποία δεν παίζονται συχνά στην Ελλάδα. Από εμάς εδώ στο Classical Radio και από μένα έχετε όλες τις ευχές για καλή επιτυχία στο μέλλον.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ελπίζω να πάει καλά όλη έτσι, αυτή η προσπάθεια.
Στο μέλλον ίσως να κάνουμε και άλλες συζητήσεις και ίσως να παρουσιάσουμε και πράγματα τα οποία μπορεί να έχετε ηχογραφήσει.
Πολύ ευχαρίστω.
Ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Βάνια Απέργη ο Πάρης Αναστασιάδης από το Κουαρτέτο Αθηνών. Η ηχογράφηση έγινε την 5η, 3 Φεβρουαρίου 2011.